Azerbaycan Washingtonny öz adından hereket edýän Israýly tarapdar toporlar bilen gatnaşyklarynyň uzak wagt bäri buýsanyp gelýär. Gatnaşyklar Tel Aviv'in özünü musulman dünyasında yevreyler için pena hükmünü hasiyetlendiren Öňkü Sowet Respublikası olan Azerbaycan ile birek güyrege düşünüşmek hareketlerinden uğralyar. Azerbaycan'ın adam hukukları ile nağlı yağdayı halkara derecesinde tankıyt edilyarka, Birleşen Ştatlarda yerleşen yevrey uramaları Baku'a kollu vermek meselesinde berk duruyarlar ve ona İsrail'e düşmançılıklı arayan hükümetlerin ağdıklık ediyen regionuna durnukluluğun binyadı hükmüne seyrediyarlar. Bizim karayışımız anık ve durnuklu. Azerbaycan, Birleşen Ştatların ve Gunvatar'ın mühim stratejik partneri hem de İsrail'in ve yevrey halkının kımmatlı doğusudur deyilip, Amerikan yevreylerinin komitetinin yerine yetirici müdürü David Harris geçen heptede Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ile Baku'da geçiren duruşluğunun iyiliğine aitti. 2-nji fevralda geçirilen 75 minutluk bir ikiçak duruşuň netijesinde Washingtonda jemgyýetçilik çäreleriniň en çemesi yerine getirilýär. Bakuň öz yevrey ilatyny gojak açyp Israilden strategik gatnaşyklaryny ösürýändigini gutardy. Bu tagallalar Nevtovay Azerbaycanyň Birleşen Ştatlar bilen möhüm meseleler şol sanly energetika, terrorçylyga garşy göreşge, Ukrainanyň Krim ýarymadasynyň 2014-nji ýylda ortaýa birleşdirilmegi ýaly meseleler boýunça wajyp we strategik partner hökmünde öz awrayny gollamak üçin amala aşyrýan çäreleriniň bir bölegidir. Şol wagtda da Gunvatar resmiýleri Azerbaýjanyň adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň çürtgetik ýaramazlaşandygyna üns çekýärler. Azerbaýjanyň geçen ýylyň dowamyny adam hukuklaryny goraýjylaryň, jurnalistleriň we hökümet tankyçylarynyň ençe mertus sagatdy. Azerbaýjanyň parlamentiniň halkara gatnaşyklar boýunça komitetiniň başlygy Samet Seýidow hökümetiň adam hukuklaryny depeleme barada berilen sowallara jogap berende öz ýurdunyň ýudaýyzm we beýleki dinlere dostlukly çemeleşýändigini berledi.
I wanted to remind you that in Azerbaijan today, Jewish people and Azerbaijani people, Muslim people I mean, and Christians, they are living in peace.
Azerbaycanın yevre ilatının sani yurdun 2009-cu ilde geçirilen ilat yadığına göre 9.000 çemez adamdan varat. Beylek sanlarda 30.000 çemez diyen çaklamalar öne sürülüyor. 9 milyon ilatlı Azerbaycan'ın sinagogların hem en çemez var. Azerbaycan Birleşen Ştatlarda yerleşen yevrey uramalarını Washington'ın öz bekvitlerini öne sürmekte kural hükmünü kolonyanlığını hiç vakit yaşırmadı. Baku'nun 1990-cı yıllardan beri Tel Aviv ile östüreyen katnaşıkları İran'ın regionlaki tesirini yayvanlandırmağına denagramlılık türetmek koyunca hareket hükmününe seyrediliyor.